Sveiki, radijo klausytojai, verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Praėjusių metų pabaigoje sparčiausias nekilnojamojo turto kainų augimas fiksuotas už sostinės ribų. Kokių pokyčių šiam sektoriui atneš naujieji 2018 metai? Apie tai mes kalbame su Oberhaus vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovu Sauliumi Vagoniu. Sveiki.
Labą dieną.
Bei nepriklausomų nekilnojamo turto ekspertu Real Data LT direktoriumi Arnoldu Antanavičiumi. Sveiki.
Labą dieną.
Gal pradėkime nuo labai paprasto klausimo ir nuo tokios, na, kaip ir apžvalgos. Pastebėjau, žiūrėdama statistiką, kad, na, padidėjo, taip vadinamasis, neparduotų būtų sandėlis. Jis pernai metų pradžioje, tokių būtų sandėlis siekė per 4000, buvo 4,1 tūkstančio būtų neparduotų. Metų pabaigoje šis skaičius išaugo ir siekė apie 4,080 tūkstančio. Tai žodžiu, būtų neparduotų jų daugėja. Ką tai rodo? Ar tai reiškia, kad na, krenta pardavimai, žmonės vangiau ima jau pirkti?
Ne, tai rodo, kad vystytojai, nekilnojamo turto dalyviai labai stipriai nori dalyvauti šito rinkoje ir aktyviai stato. Labai aktyvus buvo statybų laikotarpis ir dar ką reikėtų pridėti, kad kartu šitos neparduotos sandėlio dar yra didelis kiekis kotedžų, namų, kurie statomi ir kvartalais ir pavieniui, kurie neįeina į šitą apskaitą, bet jie taip pat sudaro didelę konkurenciją. Nors pardavimai jie daugiau mažiau išliko 16 metų lygmenyje, šiek tiek sumažėjo, tai kas rodo, kad pirkimas jis yra toks pakankamai stabilus, bet vystytojai ir kiti statybininkai, statytojai iš savo pusės, na, galbūt stipriai persistengė, prisiplanavo per daug projektų, nematydami, ką daro jų konkurentai. Ir mes dabar turim tokį išaugusį sandėlį ir dėl šitos priežasties pardavinėti yra sunkiau. Daugiau to vadinamojo streso pas pardavėjus ir didesnės galimybės kainoms pasikoreguoti.
Vis tik pardavimų, parduotų ir sandorių toks skaičius, jis išlieka stabiliai augantis, ar jau mes matome tendenciją, kad na, žmonės kažkaip kukliau vertina savo galimybes ir galbūt ateitį ir būstų pardavimo tokio augimo mes jau nematysim.
Jeigu kalbėti apie Vilnių, tai 17 metų rezultatai buvo šiek tiek prastesni negu 16, kurie buvo, na, galima sakyti, beveik rekordiniai. Tiesiog sakant, visoje rinko rekordiniai, jeigu žiūrėti bendro būtų kiekį, nuo jos statybos dar nekalpėsi. Tais metais buvo geresni rezultatai. Tad 17 metai, kaip aš minėjau, šiek tiek buvo prastesni, bet ne tiek, kad, na, galima sakyti, kad štai ateina krizė, jau kažkas neperka. Nes, na, jeigu lyginti šiek tiek senesnę statistiką, 15-14, dėl to nelabai reikėtų lyginti, nes būsto pirkimas yra pakankamai nemažose aukštumose. Kodėl tas sandorių skaičius sumažėjęs? Gali būti ir tai, kad vis dėlto brangstantis būstas, prisipildantį namus rinką, po truputį pradeda mažiau dominti investuotojus į nekilnojamo turtą. Tai reiškia, kad jeigu anksčiau žmonės labai drąsiai ir nori pirko būstą tam, kad su tikslu, na, tarkim, gauti namus pajamas, dabar ta didėjanti namus konkurencija, išaugusi šiek tiek ir mažėjantis po truputį namus pelningumas, matyt, lemia, kad didžioji dalis vis dėlto paskutinių pirkėjų yra tie, kurie perka būstą savo poreikiams, tačiau turbūt investuotojų dalis po truputį mažėja. Aišku, čia tik yra spėjimas, bet manau, jis yra pakankamai logiškas.
Daug yra kalbama apie demografinės problemas ir iššūkius Lietuvoje. Kiek iš tikrųjų gyventojų skaičiaus mažėjimas turi įtakos nekilnojamo turto rinkai?
Čia galbūt tos klausimas pakankamai atviras diskusijai. Pavyzdžiui, mes turime Vilnių, kur keletą metų gyventojų nuolat daugėja ir atitinkamai auga ir sandorių skaičius, auga nekilnojamo turto kainos. Yra kiti miestai, Kaunas, Klaipėda, kur gyventojų mažėja jau keletą metų. Bet tarkim, sandoriai arba yra stabilus, arba netgi šiek tiek didėjo, galbūt praeitais metais tik Klaipėdos mieste sandoriai sumažėjo. Tai labai tiesioginės priklausomybės vieno gyventojų skaičiaus pokyčio nėra, daug svarbiau yra perkamoji galia, ar yra tenai gyventojų ir toje rinkoje, kurie gali pirkti pakankamą kiekį būsto, nes, kaip žinia, ne tik registruoti gyventojai mieste dalyvauja, atvyksta galbūt darbininkai iš kitų miestų, jiems reikia laikino būsto, tai rinkos pats principas yra daug kompleksiškesnis ir daug svarbiau yra perkamoji galia ir galbūt dėl ko sandorių skaičius pradėjo mažėti labiausiai perkaitusi, tokia pavadinkim Lietuvos rinkoje Vilniuje. Tai mano įsitikinimu yra neadekvačiai pakilęs kainų lygis, kuris už ribų palieka vis didesnę dalį potencialių pirkėjų, nes pajamos nekyla visiems to lygiai, o kaina kilo iki šiol visur to lygiai, pavadinkim, daugiau mažiau to lygiai. Tai visiems būstams pardavėjai nori gauti didesnį kainų lygį ir vis daugiau pirkėjų nebegali pirkti ir natūralu, kad sandorių skaičius pradeda mažėti ir tai irgi turi susibalansuoti.
Jūs tai pavadinote Vilniaus sostinės rinką perkaitus. Sauliau, jūs taigi matote to perkaitimo ženklų?
Na, aš ją tiesiog pavadinčiau galbūt įkaitusią. Na, perkaitusią, tai turbūt mes kalbėtume.
Užkaitusią galima vadinti.
Esmė įkaitusią, kai, na, plėtotojų statomų būstų kiekis šiek tiek viršyje perkamų būstų kiekį. Tačiau, na, tas skaičius nėra toks drastiškas, kad galima kalbėti apie tai, kad štai rinka yra tigriumo ribos, niekas neperka, plėtotojai neturi kam parduoti, būstai bus dalinami pusvilčiai ir panašiai. Ne, visame iš tikrųjų yra labai nemaža konkurencija tarp plėtotojų, nes na, statybų tempas yra greitesnis negu pirkimų tempas, tačiau jis nėra toks, kad plėtotojai visi iš eilės imtų dalinti nuolaidas ir dar ženklės nuolaidas. Panašu tai, kad mes turime dabar stipriai susimegintavusią rinką, kai sėkmingi plėtotojai jie vykdo savo pardavimus ir iš principo jiems kažkokių didesnių londų nereikia, ir plėtotojai, kurie žengia pirmus žingsnius į rinką arba galbūt mažiau rūpinasi savo įvažiu, iš tik turi realizacijos problemos, nes na, reikia pripažinti, kad didesnės konkurencijos sąlygomis didesni plėtotojai lengviau sugeba realizuoti savo turtą.
Vis tik taip, nesižvalgant labai tolimą ateitį, pasižiūrėkime iš šiuos tik ką prasidėjusius metus. Kokios pagrindinės kryptys, kokias tendencijas matote, kad na, šiemet galime sulaukti?
Na, mano vertinimu panašu, kad rinkos aktyvumas iš statybų pusės jisai išliks toks daugiau mažiau kaip praėję metai. Vystytai galbūt norėtų daugiau statyti, bet jau matau, kad praeitų metų pabaigoje planuoti projektai nepasileido į rinką, jie atidėti šiems metams, kadangi nespėjo parduoti tas, kas buvo suplanuota, bet noras statyti yra didžiulis ir pripirktų investicinių sklypų ir teritorijų yra daug, tai jas kažkaip reikės įgyvendinti. Tai pasiūlos tikrai nemažės. Paklausa, kol bankai dalins tokiom palūkanom paskolas ir tiesiog palūkanų ir paskolų aplinka bus tokia palanki, tikrai paklausa turėtų būti irgi pakankamai stipri. Tai šitoje vietoje kaip ir geras signalas trumpalaikiai perspektyvai, gal 6-9 mėnesių, bet reikia turėti omeny, kad Europos centrinis bankas jau per pusę sumažino kiekybinio skatinimo programą, iki rugsėjo ją pratėsė, manyčiau, kad nuo rugsėjo jos nebeliks, greičiausiai prasidės palūkanų kėlimas, Lietuvos bankas įvedė naują reikalavimą anticiklinio kapitalo kaupimui. Mes matom Švedijos pavyzdį, kada panašus instrumentai buvo įdėkti, jie pradėjo vis labiau griežtinti paskolas, jau ketvirtas ar trečias mėnuo nekilnojamo turto kainos krenta per mėnesį po 2-3 procentus Švedijoje. Ypač Stokholmo rinkoj, tai yra labai aiškus pavyzdys, ką reiškia, kai bankai pradeda griežtinti paskolų išdavimą, rinka pradeda išleisti garą ir kainos koreguojasi. Tai šie metai bus tokie tranzicijos greičiausiai metai, labai greitai tai neįvyksta, bet mes einame link to, kad paskolų išdavimas bus griežtinamas ir vis sunkiau bus gauti naujų paskolų.
Buvo stebima tendencija, kad paskutiniu metu na, kainos sparčiau kilo už sostinės ribų. Kaune sparčiausiai berods tas buvo augimas fiksuojamas Klaipėdoje, taip pat parduodamų būtų skaičius taip pat auga šiuose miestuose. Ar ši tendencija išliks, kad sostinė kiek lėtės, na, o kiti didieji miestai augs?
Gali būti taip, nes iš tikrųjų sostinė, jeigu mes kalbame apie santykinius procentinius dydžius, visą laiką reikia nepamiršti, kad na, sostinės kainų lygis yra aukštesnis. Ir jeigu tarkim žiūrėti visiškai vidutinę kainą, tai tarkim Kauno Klaipėdos vidutinė kaina yra kažkur apie 1000 eurų už kvadratinį metrą, sostinė yra apie 1400 eurų. Tai vadinasi, jeigu būstas pabrangsta 100 eurų, Kaune ir Klaipėdoje tai būtų 10% kelimas, Vilniuje tai būtų 6-7%. Tai yra šiek tiek galbūt veiksnys, kuris kuo toliau to vis lems galbūt mažesnį procentinį kilimą. Iš kitos pusės vėlgi, ta prasme, Kaunas ir Klaipėda neturi tokios konkurencijos tarp plėtotojų, naujos statybos būsto projektai tik įsibėgėja. Jeigu Kaune tai vyksta jau, na, tokiu, pavadinkim, nemažu tempu, tai Klaipėda iš principo pasirinkimo naujos statybos būsto praktiškai nėra. Tad faktas yra tas, kad žmonių perkamoji galia iki šiol auga ir pakankamai stipriai. Ir tarkim, netgi ir tame pačiame Vilniuje, netgi auga prie nemažo kainų augimo tempo, praeitais metais būsto perkamumas buvo dar šiek tiek pakilo, nes atlyginimai augo vis tiek greičiau negu būsto kainos. Tas pats darosi ir Kaune ir Klaipėdoje, kurių perkamumas yra dar didesnis, tad turbūt situacija yra tokia, kad jeigu nebus kažkokių neigiamų išorinių veiksnių, kad jeigu šalies ekonomika vystysis taip, kaip yra, tai reiškia, kad žmonių pajamos ir toliau augs, panašu, kad Kauno ir Klaipėdos statistika šiemet bus geresnė negu Vilniaus.
Dar prisimenu, regis prieš gerus metus skaičiau vieno ekonomisto tokį, na, kaip ir komentarą apie tai, kad Lietuvoje, jeigu mes kalbame apie tai, kad ar čia gali būti krizė ar negali būti krizė, verta visą laiką žiūrėti į Skandinavijos valstybės, ypač į Švediją. Mūsų bankų sistemos yra labai susijusios ir Švedijoje jau kuris laikas. Jūs tai pastebit, kad rinka yra labai įkaitusi ir dabar jau minit, kad ir kainos ima kristi. Ir tada prisimenu, buvo ekonomisto komentaras, kad kad na, reikėtų žiūrėti, nes tai, kas vyksta Švedijoje, greičiausiai gali persikelti į Baltijos šalis. Tai ar vis dar ta priklausomybė čia yra?
Ir aš manau, galima sutikti 100% šito pastebėjimu, kadangi vis dėlto nekilnojamo turto rinkas lemia šio laikiniai ekonominiai sistemai bankai. Ir arba bankai duoda paskolas ir rinkos kaista, arba jas pradeda atitraukinėti iš rinkos ir rinkos koreguojasi. Tai, pavyzdžiui, jeigu neklystu, Švedijoje 2016 metais buvo įvestas 1% papildomas anticiklinio kapitalo kaupimas, pas mus Lietuvos bankas įvedė va, praeitų metų pabaigoje, tai maždaug po metų. Dabar Švedijoje įvestas jau papildomas dar yra anticiklinio iki 2% kaupimas ir įvesti reikalavimai, kad jeigu yra tam tikras didesnis procentas turto vertės ir paskolos, kas reiškia, jeigu žmogus daugiau įsiskolinęs yra, jis per metus turi papildomai po 1% tiesiog mažinti paskolą, kad na, būtų tas rizikingumas neva suvaldytas, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitie instrumentai atitraukinėja pinigus iš rinkos. Ir mes einam panašių žingsnių, kadangi Skandinavijos bankai tiek ten, tiek čia, tik su tam tikru vėlavimu. Ir manau, kad pas mus tos tendencijos atsikartos ir greičiausiai atsikartos ir nekilnojamo turto kainų tendencijos.
Ar jūs matote galimybę, Sauliau, kad kainos nekilnojamo turto galėtų Lietuvoje imti mažėti?
Teoriškai viskas gali būti, ta prasme, bet svarbiausia turbūt dalykai yra išorės faktoriai. Tai reiškia, kad vienas iš veiksnių, kaip buvo paminėtas, galbūt Švedijos. Švedijos galbūt bankų veikla, na, tarkim, mažinant paskolų išdavimą Lietuvoje. Jeigu to nebus, aš kaip ne, labai sudėtingai yra tai prognozuoti, nes pastaruoju metu, kad ir kaip kainos kiltų, atlyginimai Lietuvoje kyla dar greičiau. Tai tarkime, būsto perkamumas, jis netgi prie kylančių kainų yra auga. Ta prasme, žmonių noras pirkti turtą yra. Klausimas, kokios bus galimybės. Tai jeigu, tarkim, na, jie neturės galimybių skolintis, akivaizdu tai, kad, na, tarkim, mažės paklausa. Jeigu galimybės skolintis išliks žmonių motivacija, mano supratimu ir pasitikėjimas rinka yra dar tokie, kad, na, sunku būtų tikėtis, kad kainos galėtų mažėti. Tai čia iš tikrųjų yra du svarbiausi veiksniai. Tai prasme, skolimus mažėjimas ir galbūt apskritai kažkokia galima galbūt ekonominė krizė, nes na, krizės dažniausiai ateina neprognozuotas. Retai kas nors pasako, kad štai šiais metais pasaulio ekonomika pradės birėti, griūti, gali būti problemų ir panašiai. Tai jeigu to nebus, aš sunkiai įsivaizduoju kainų mažėjimą. Jeigu šalį palies kažkokia ar finansinė ar ekonominė krizė, akivaizdu tai, kad na, tai visiškai reikšmingai turėtų įtakoti nekilnojamo turto rinką.
Aš klausytojams priminsiu šią laidą Verslo pulsas, kalbame apie tai, kogi laukti šiemet ir kaip šie metai turės įtakos, kokios turės įtakos nekilnojamo turto sektoriui. Mano pašnekovai tai yra Oberhaus vertinimo rinkos tyrimų departamento vadovas Saulius Vagonis ir nepriklausomas nekilnojamo turto ekspertas Real Data direktorius Arnoldas Antanavičius. Patikime trumpą pertrauką ir pratęsime pokalbį visą netrukus. Tęsime pokalbį, šiandien Verslo pulsas nagrinėja, kokių pokyčių naujieji metai atneš į nekilnojamojo turto rinką, ko tikėtis. Mano pašnekovai tai yra Oberhaus vertinimo rinkos tyrimų departamento vadovas Saulius Vagonis ir nepriklausomas nekilnojamojo turto ekspertas Real Data direktorius Arnoldas Antanavičius. Prieš pat pertraukėlę kalbėjome apie būsto kainas, na, natūralu daug ir ekspertų ir gyventojų nagrinėdami šį sektorių arba sekdami naujienas visų pirma galvoja, tai brang ar piks. Apskritai, kalbant apie kainas, po mūsų turėto nekilnojamo turto burbulo, kuris jau prieš dešimtmetį praktiškai vyravo, ar dabar galime sakyti, kad kainos yra na, realesnės, kad tas augimas, kuris buvo, jis buvo pagrįstas?
Mano supratimu, nereikšmiškai taip, nes, na, tarkim, jeigu lyginti tą pačią situaciją, kokia buvo prieš 10 metų, 7 metų pabaigoje, kai buvo pats nekilnojamo turto krizės įkirštis, kai iš tikrųjų tada rinka buvo perkaitusi, tarkim, tai tokia visai grubė statistika, tarkim, vidutinė kvadratinio metro kaina ir vidutinis atlyginimas. Tai tuo metu vidutinis Vilnietis už vidutinį atlyginimą galėjo įsigyti 3 kvadratinius metrus būsto. Šiuo metu šitas skaičius yra 6 ir jis dar vis po truputį auga. Na, tarkim, palyginimui Kaune, Klaipėdoj tai yra 8 kvadratiniai metrai. Tai reikia pasakyti, kad vien atlyginimų ir nekilnojamo turto kainų santykis yra na, visiškai žymiai geresnis. Na, nekreipiant dėmesio ir į apskritai žmonių elgseną, į bankų skolinimą, tarkim ypatybės, kad, na, tarkim, šiuo metu negalima pasiskolinti 100 arba 115% turto vertės žmonės, labai retas žmogus perka būstą su tikslu praturtėti, tai reiškia, kad, na, nusipirkti turtą, nieko nedaryti, palaikyti, parduoti ir uždirbti spekuliacijų. Na, praktiškai visi dalykai rodo, kad rinka yra gerokai stabilesnė negu 2007 metais. Tai aš sakyčiau, kad labai būtų rizikinga ir, na, galbūt neišmintinga lyginti su tuo laikotarpiu, kuris buvo tada.
Ir tai šiuo atveju tokį trumpą komentarą turiu, būtent lyginimo kainų su praėjusiu pakilimu. Tai tas pats, kas galbūt lyginti ligonio temperatūrą. 40 laipsnių yra blogai, 39 yra geriau, bet realiai tai vis tiek nėra labai gerai. Tai aš galbūt irgi sutikčiau, kad šiuo metu kainų lygis yra geresnis negu buvo tada, bet jis...
Ligotas?
Ne, bet jis vis tiek yra, nu taip, galima sakyti, jis yra ligotas, jeigu mes žiūrim pagal gyventojų pajamas, vis dėlto nupirkti vidutinės, už vidutinės pajamas gyventojai, vidutinė šeima gali nupirkti geriausią atveju, na, tarkim, Vilniuje senos statybos būstą. Mano supratimu, tai nėra normalu. Tam, kad jis galėtų tą šeimą nusipirkti naujos statybos būstą, reikia jau eiti į banką ir skolintis. Tai ką daro dauguma gyventojų, vis tiek laikas ilgas, kantrybės tiek ilgai neužtenka, kažkurio momentu pasiduoda, nueina į banką, pasiema paskolą, bet tą paskolą reikės grąžinti ir būtent dėl to, kad paskolų yra toksai lengvas gavimas ir sukelia tą tokį ir kainų kilimą ir galiausiai po to ir sukelia korekcijas, krizės, burbulų sprogimus ir taip toliau. Tai šiaip manau, kad ta situacija nu, nėra gera, bet nu, visuomenė ją tokia suformuoja.
Kokios yra na, pirkėjų šiuo metu tendencijos, kur yra perkamas būstas ir koks būstas, kokiose galbūt rajonuose yra populiariausias? Anksčiau, na, Vilniuje jau prasidėjusi buvo tokia tendencija, žmonės iš miesto pakraščių ėmė kraustytis labiau į centrą, į senamiestį, Kaune taip pat ta tendencija išryškėjo jau pernai. Ar taip ir toliau tęsis, ar būtent centrinės miestų dalys yra populiaresnės?
Iš tikrųjų, tai būstas yra perkamas ten, kuris yra statomas. Tai ir jeigu, tarkim, žiūrėti rajonų populiarumus, kur daugiausiai perkama, tai akivaizdu tai, kad kur yra pasiūla, ten yra paklausa, nes jeigu nėra ką pirkti, tai ir nusipirks. Nors labai norėtum, pavyzdžiui, Žvėryne, tarkim, pirkti būstą ar Antakalnyje, kur iš tikrųjų yra labai nedaug projektų. Bet faktas yra tas, kad tendencijos vyksta įvairios. Turėsime, dalis žmonių kaip tik atvirkščiai, galbūt pradeda rinktis ne būtą mieste, o galbūt mažesnį namelį užmestyje, nes, kaip Arnoldas pastebėjo, nemaža dalis plėtotojų nukreipė savo pajėgas ir ne tik į daugiabučių namų statybas, bet ir, na, tarkim, smulkesnių gyvenamųjų namų, sublokuotų namų statybas, kas 17 metais buvo beveik rekordinis kiekis, lyginant netgi ir su tais senaisiais burbuliniais 2006-2008 metais. Tad, iš tikrųjų, turbūt tendencijų yra įvairių. Prasme, kad nėra vienos krypties. Viena kryptis yra, kad žmonės juda link centro, tikrai nemažai būtų parduodama centrinė miesto dalyje. Kita kryptis yra, kaip sakant, už centro. Tai šiuo metu yra gerai tai, ta prasme, kad didelė pasiūla, jinai leidžia žmogui rinktis. Iš tikrųjų, aš kaip minėjau, nes žmogus renkasi ten, kur gali turi galimybę nusipirkti. Kai yra didelė pasiūla tiek naujo, tiek seno būsto, tai jinai nevaržo tų krypčių.
Tai aš norėčiau papildyti, nes neseniai visai dariau Vilniaus mikrorajono tokią analizę, apžvalgą. Jeigu mes galim žiūrėti per du rodiklius, per vienus rodiklis absoliutus sandorių skaičius, tai daugiausiai sandorių, žiūrint tiek naują, tiek seną statybą, praeitais metais sugeneravo Naujamestis. Tai yra mikrorajonas praktiškai centre, toks naujai atrastas prieš keletą metų, intensyviai vystomas, bet ir senos statybos būstai yra labiau perkami negu naujos, tiesiog noras gyventi centre prie senamiesčio, kur visa infrastruktūra taip toliau. Kiti mikrorajonai yra Pašilaičiai, Pilaitė, tai yra ekonominės klasės periferinėje miesto dalyje. Į antroje ir trečioje vietoje reikiuojasi pagal sandorių skaičių. Bet jeigu mes pažiūrime sandorių skaičių tenkantį tame mikrorajone esančių būtų kiekiui, mes santykinai didesnis mikrorajonas, natūralu turėtų daugiau sandorių sugeneruoti. Tai Naujamestis išlieka pirmoje vietoje, o Pašilaičiai, Pilaitė nukrenta į dešimtuko galą. Tuo tarpu į priekį ateina tokie mikrorajonai kaip Naujininkų šiaurinė dalis arti Naujamesčio, Žvėrynas, pat tas pats Senamestis yra top keturiose vietose, kas reiškia, kad žmonės santykinai nori labiau gyventi šiuo metu centre ir pagal tenai esančio būsto kiekį sandorių tenka gerokai daugiau. Tai vadinasi, nu, aš matau pakankamai aiškiai koncentracija noras eiti į centrą, nes jau žmonės pavargo nuo kamščių gyventi periferijai. Aišku, nepaisant to, vis tiek daug sandorių vyksta ir ten, kadangi kaina suminė yra geriausia. Bet jeigu tik leidžia galimybės, dažnu atveju žmonės renkasi centrinę dalį.
Na, tautiečiai turi tokią ir verslumo gyslelę ir visuomet rinkdamiesi būstą, masto ir apie ateities perspektyvas. Ir, na, ko gero nepasakys, daugelis norėtų įsigyti būstą tame rajone, kur dabar yra labai pigu, na, o vėliau taps labai perspektyvu ir galbūt brangu. Ar galėtumėt kažką, pavyzdžiui, patarti dabar būsto besidairantiems žmonėms, nežinau, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kurie rajonai vis tik bus perspektyvesni ateityje?
Na, aš manau, kad žmogui turbūt reikėtų ryštis ne prie rajono pavadinimo, tarkim, ne taip sakysime dabar štai, Pilaitė bus perspektyviausias rajonas, prašom pirkti būstas, tačiau turbūt prie savo poreikio. Tai reiškia, kad žmogus turbūt turi įsivertinti, jeigu jisai galvoja apie savo ateitį, tai visų pirma susiformuoti savo ateities poreikius. Ta prasme, kur jisai planuoja dirbti, kur galbūt jo vaikai į mokyklą, kaip jisai galbūt planuoja savo gyvenimą po 5-10 metų bus vienišas ar turės šeimą su 2-5 vaikais ar panašiai. Tai turbūt kažkokios krypties, aš sakyčiau, kad kiekviename rajone, kiekvienoje vietoje yra atitinkamų projektų, kurie atitinka žmogaus poreikius. Tai manau, rinktis tiesiog pagal rajoną, na, nebent žmogus yra įstikinęs tikrai, kad darbo vieta yra nekintama, vaikas eis visą laiką į tą pačią mokyklą ir todėl jam reikia ryštis prie to rajono. Aš sakyčiau, kad turbūt reikėtų vertinti visus faktorius, tiek patį rajoną, tiek pačią namo dislokaciją, net ir, pavyzdžiui, kokiam nors geram rajone Antakalnyje ar Žvėryne, namas gali būti prie judrios gatvės. Ir nors rajonas pats savęs jisai vertimas dėl savo ramybės, tačiau namas galbūt bus triukšme ir, na, jis negaus to komforto, kokį įsivaizdavo pagal savo rajono pavadinimą. Tai turbūt daug dalykų. Aš sakyčiau, kad ne rajonas, turbūt o visuma faktorių tame tarpe ir paties būto išplanavimas, na, tarkim, orientacija pagal pasaulio šalis yra, na, tas dalykas, į ką turėtų žmogus atsižvelgti, norėdamas gyventi savo bute kaip namuose, tose namuose, kokius, na, pavadinkime, svajoja.
Jūs turite kokios patarimų, į ką jūs atkreipėte dėmesį?
Galbūt tokį vieną svarbesnį akcentą, tai yra susisiekimo klausimą, galbūt Kaune ir Klaipėdoje tai nėra taip aktualu, nes miestai nėra taip išsiplėtę ir net rajone gyvenantys žmonės, dėl ko ir Kaune ir Klaipėdoje ir kelias į rajoną, nes iš skirtingų pusių galima labai nesunkiai per keletą minučių atvykti į centrą, ten kur darbo vietos ir taip toliau. Tai Vilniuje gerokai svarbesnis akcentas yra susisiekimas ir, pavyzdžiui, tos lokacijos, kai kurias vietose dabar yra ne tiek įdomios arba jau nebeįdomios, kaip tarkim šiaurinė dalis prie Santariškių ar kažkur, dėl to, kad kamščiai dideli ar ne, bet žinom, bus tiesiama nauja gatvė. Tai turėtų ties bajorais sujungiant į geležinį Vilką ir Ukmergės gatvės, tai turėtų pagerinti susisiekimą ir tai turės padidins ir paklausą. Pietiniai miesto dalis irgi tokia netrasta, pavyzdžiui, per paskutinius 5 metus Naujininkų ta dalis, kur prie Naujamiesčio, jinai buvo aktyviausiai perkama ir pats puikiai prisimenu, 12-13 metais mes visi ją žiom taip labai negatyviai, stereotipiškai tai yra pietinė dalis, nu, tokia negraži ir nepopuliari ir nemadinga, bet ten kainos pakilo labiausiai. Nuo 500-600 eurų už kvadratinį metrą senos statybos bendrabutiniai, pavyzdžiui, butukai pabrango beveik iki 1000 eurų, jie išsilygino su kitais mėgamaisiais mikrorajonais, tai žmonės kai kuriais atvejais apie 60 eurų prieaugį per 5 metus sugeneravo ir pietinė dalis matau, kad jinai yra vis labiau atrandama dėl besiplečiančio Naujamiesčio, Naujininkų, tai ta infrastruktūra iš tikrųjų yra labai svarbi kelių susisiekimo ir ne visose vietose dar jinai pakankamai vertinta. Vakarinis aplinkelis irgi davė labai didelį stimulą, statosi nauji projektai, sklypai pabrango, nu, kaip minimum gal 2x per paskutinius kelerius metus, tai tikrai va, tokius dalykus reiktų atkreipti, žiūrėti, kur miestas plečiasi ir jeigu ten galima dar rasti lokaciją, kur pačiam visai smagu būtų gyventi, tai tikrai labiau tenai geriau apsimoka pirkti, nes ilgalaikiai perspektyva ir tavo turtas bus vertingesnis, galbūt rinkoje kainos kris, bet dėl tenais tų faktorių tavo turtas išlaikys vertę arba netgi padidės.
Kaunas turi savo tokį rajoną, savo Naujininkus, kurie irgi turi perspektyvą.
Nežinau, apie Kauną galbūt sudėtingiau šiek tiek kalbėti, nes asmeniškai labai Kauno gerai nepažįsta mikrorajonų. Labiau yra, sakykime, lokacijos jau atrastos prie miesto dalies, kur intensyviai statomi kotedžiai ir nuosavi namai. Galbūt senamestis yra ne iki galo dar atrastas. Toksai vyksta gal lengvas kopijavimas dabar ir tendencijų perkelimas iš Vilniaus, nes Kaunas irgi turėtų turėti tokį gerą tvirtą senamestį, tai mes prieš keletą metų jau pamatėm, kad restoranų atsirado, tokios irgi kaip ir alėjos ir susibūrimai, kas jau Vilniuje buvo, tai dabar jau ir ateina ir investuotojai, kurie nori tokio turto, būstas pradedamas statyti prabangesnis, ko Kaune labai trūko ir manau, kad dar tenai tikrai yra potencialo. Tai sakykime, Kauno tiek Klaipėdos tendencijos nuo Vilniaus atsilieka kokius 2-3 metus, tai galima maždaug pažiūrėti, kas dabar ten yra ir kokiu keliu dar gali keliauti, tiesiog paimant Vilniaus pavyzdį.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį, aš klausytojams priminsiu, kalbėjome su Oberhaus vertinimo rinkos tyrimų departamento vadovu Sauliumi Vagoniu, dėkoju Jums Sauliau ir nepriklausomų nekilnojamo turto ekspertu Real Data direktoriumi Arnoldu Antonavičiu. Dėkoju Jums, Arnoldai. Dėkoju ir klausytojams, Verslo pulsas šiandien savo darbą baigė, iki greito.